Kasper, jeg godt tænke mig at starte med, når man skal fortælle om dig og dit CV, så er det jo sådan en lang historie om alt muligt, hvad du har lavet, og du har jo haft gang i vildt mange ting. Før det her med kristendom kom ind i billedet, hvad var det, der drev dig?
Og det, som du selv siger, så er det jo mange ting, som jeg har lavet, og jeg har været drevet af forskellige ting. Jeg tror, de klassiske ting, jeg har været drevet af, har selvfølgelig været penge. Det har været en ambition, og det at blive kendt var en stor ting for mig, da jeg var ung. Kvinder, altså alle de ting, var jo ligesom det, der stod forrest, og det, der gjorde, at jeg gjorde, hvad jeg gjorde, og det var ligesom det, jeg stræbte efter. Men selvfølgelig også det, der på et eller andet tidspunkt efterlod et tomrum.
Og hvordan det tomrum, hvorfor opstod det? Altså, hvordan begyndte du, og var det noget, der opstod pludseligt, eller var det noget, der hele tiden var der, og på et eller andet tidspunkt, så kunne du ikke længere skubbe det væk?
Selvfølgelig opstår tomrummet, fordi jeg har jagtet tomme kalorier, så vil der opstå et tomrum. Jeg er et menneske, som går 100% i gang med alt muligt mærkeligt, og det gør man så også, når tomrummet kommer. Og i mit tilfælde blev det, at jeg følte endnu flere og endnu mere tomme kalorier i det. Og så jeg var godt klar over, at mit liv ikke var lykkeligt, og jeg manglede noget. Men det, jeg så gjorde, det var at fylde det med fest og farver og druk og stoffer, i stedet for at lede et andet sted. Så jeg var klar over, noget var galt. Jeg var klar over, at der var et tomrum. Jeg var fuldstændig ude af stand til at finde ud af andre måder at løse det på, end det, jeg kendte i forvejen.
Og så på sådan, altså vi taler jo nogle gange om Herrens uransagelige veje, ikke? Altså Guds meget mystiske veje. Prøv lige at fortælle om din vej ind i troens verden, fordi den var jo også lidt speciel.
Ja, den er meget speciel. Den starter med, jeg lever som sagt et liv, hvor det at feste og tage stoffer og drikke meget alkohol ligesom var meningen. Og jeg får en masse nye bekendtskaber igennem det, som har den fællesnævner. Men så er der en af dem, der siger til mig, at han kender en, der kan skaffe en form for terapeutisk behandling, hvor man tager et stof, der hedder MDMA, som jeg kendte fra byen. Men det her, det tager man så, og så har man en terapeut, man taler med. Og det eneste, jeg hørte, det var ordet MDMA. Jeg var ligeglad med terapeuten, jeg var ligeglad med, at han skulle bringe mig et nyt sted hen mentalt. Jeg var bare interesseret i at få stoffet. Jeg var så interesseret, at jeg mødte op til et møde, fordi det her skulle være det 100% rene udgave af stoffet. Og på det møde, der fortæller han mig så, at hvis jeg vælger at gå den her vej, så vil jeg kunne stoppe op og begynde at se tingene i et klare lys. Det var jeg ret ligeglad med. Jeg vil bare gerne have fat i det her stof. Så det ender med, at jeg tager en terapeutisk time simpelthen på grund af det. Efter 3 timer, der ændrer mit liv så på den måde, at jeg får lov til at se, at jeg er rigtig galt på den. Og at det, jeg har forsøgt at dulme mit liv med, har været det forkerte. Og det er min første åbning til at stoppe op og se livet på en ny måde. Heldigvis er det den samme terapeut, som jeg beholder og stadigvæk er ven med, som introducerer mig til Jesus, interesserer mig til kristendommen, fordi jeg siger, at her er et alternativ til den måde, du lever på. Så man kan sige, for mig starter det med et helt andet sted, med en forkert interesse, der faktisk bringer mig hen i den her retning, som jeg i dag er meget taknemmelig for.
Det er jo vildt. Og din terapeut der, hvordan er det, han bringer Jesus på banen over for dig?
Man skal forstå en ting, bare ganske kort. Den form for terapi er ligesom alt muligt anden terapi, baseret på en samtale mellem terapeuten og så den, der har valgt at gå i terapi. Jo dygtigere terapeuten er til at åbne sindet op, jo bedre, fordi man skal finde svaret inde i sig selv. Grunden til, at man bruger stoffet, er fordi, når man tager det stof, MDMA, så er man meget svært ved at lyve, og man har meget nemmere ved at lukke kærligheden ind. Det er et stort problem på en natklub, men i terapeutisk sammenhæng kan det faktisk virke. Jeg havde gået der et stykke tid, og han introducerer mig til det ved at snakke om Jesus. Fortæl mig om, hvordan han selv har oplevet ham som en storebror, som en, han kunne ty til, når han var i tvivl, og som en varme, som han hele tiden kunne have omkring sig. Og så, jeg var meget skeptisk, det skal siges. Jeg var på det daværende tidspunkt ikke døbt. Jeg er selvfølgelig derfor heller konfirmeret, er opvokset hjem uden nogen tro overhovedet. Så det forekommer meget, meget fremmed og meget Nærmest angstprovokerende, fordi det var noget, der var så fjernt for mig. Men han sagde til mig en dag, prøv at høre, du er plaget af skyld. Du er plaget af skyld for den måde, du har levet dit liv på. Det skal du have væk, fordi det er det, der tynger dig hele tiden. Gå ud i skoven, gå en tur, og bare bed en bøn til Jesus om at hjælpe dig. Du behøver ikke tro. Du behøver ikke ligge på knæ. Der er ikke noget, men tænk sådan her, og prøv at bede og se, hvad der sker. Det var sådan, han hjalp mig på vej.
Og så går du jo den her tur ude i skoven og beder den her bøn. Og når du beder bønnen der, Kasper, altså hvad tænker du? Tænker du, altså er du der, altså inden du beder den her bøn, tænker du, det er vanvittigt, eller hvad sker der lige der?
Nej, for ved du hvad, på det her tidspunkt, der er jeg så åben for, at noget skal ændre sig. Jeg er åben for, at der er mere i den her verden. Der er flere ting, jeg ikke forstår, end jeg regnede med. På den måde er jeg åben, men har jeg en forestilling om, at det skal være gennem Jesus, at jeg finder min tro? Det tror jeg ikke på det tidspunkt, men jeg var åben og sagde, okay, jeg forsøger at rent hjerte at gøre det. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, ej, hvor er det åndssvagt, jeg gider ikke. Men det var heller ikke sådan, at jeg følte, at nu er jeg overbevist, og derfor beder jeg. Det var sådan, nu gør jeg det her, og så ser jeg, hvad der sker. Og der skete jo det, at der gik 20 minutter, og så mærkede jeg en varme og en lettelse og en byrde blev løftet fra mine skuldre, som jeg aldrig havde følt før. Og det er jo klart, det selv den dag i dag, nu hvor jeg taler om det, bliver meget rørt. Og om det så er rørt, fordi at jeg husker, hvor skidt jeg havde det, eller jeg rørt, fordi den kærlighed, jeg følte og stadigvæk føler, det ved jeg ikke. Men det rører mig hver gang, jeg taler om det, for det var for mig en kæmpe forvandling.
Du oplevede simpelthen, at skylden den blev fjernet fra dine skuldre, har du beskrevet det, ikke også?
Jo, skylden blev løftet, fjernet. Ja, det er vel, i sin enkelhed er det, samtidig med at føle sig elsket.
Og det lige pludselig, du oplever, skylden er fjernet, du føler elsket, Jesus er blevet virkelig for dig. Hvad gør du så?
Ja, altså, jeg er for det første meget lykkelig og meget overrasket, må jeg så sige. Det kom jo som en virkelig en overraskelse for mig, at det her, det virker. Så jeg måtte jo tilbage og tænke og fortælle min familie om det og sige, prøv at høre, jeg har oplevet noget, jeg har svært ved at forklare det, men jeg har gjort sådan og sådan og sådan, og jeg kommer ikke til at stoppe igen. Fordi det her, det er noget andet, end jeg nogensinde har prøvet. Så jeg må finde, men igen, det er jo som at blive født fuldstændig forfra. Og jeg er stadig i den fase. Jeg ved meget lidt. Det hele er meget åbent. Jeg er jo ikke kommet fra et kristent hjem på den måde. Så det vil sige, at alting er åbent. Alting er nyt. Så det er med en nysgerrighed og en entusiasme og en glæde, men også med en lidt barnlighed, at jeg så måtte gå til det og sådan set stadigvæk arbejder mig fremad.
Så din rejse der, hvor du er nu, og hvor du siger, at du stadig må arbejde dig fremad, hvor er du henne lige nu? Hvor er du i gang? Hvis du sådan skulle beskrive Kasper og troens betydning i dit liv i dag, hvordan bevæger det sig?
Stadig kæmpe betydning. Jeg beder hver dag. Jeg er ved at vende mig til at sige det offentligt. Jeg er ved at vende mig til at sige det højt. Mine omgivelser er ved at have vendet sig til det og accepteret det. Jeg bliver til stadighed overrasket over styrken og effekten i det. Og nogle gange oplever jeg ting, hvor jeg må sige, jamen, må jeg give et eksempel?
Ja, bestemt.
Jeg sidder her i bilen sammen med Thomas, og jeg har lige fortalt ham historien. Jeg var i en tur i Frankrig her i weekenden og kom hjem. Onsdag, tirsdag aften er jeg ude at spise med det kamerahold og de filmfolk, jeg arbejder med dernede. Et lille bitte hold. Vi er 8 mennesker og sidder og spiser på en restaurant, ganske stille og roligt. Der er en 26-årig mand med, som jeg kender ganske godt, som pludselig, han sidder over for mig og forsvinder. Hans blik bliver fjernt, og han falder ind over bordet. Han mister pulsen er væk, hjerteslaget er væk, og der er ingen åndedrag. Han dør foran øjnene på mig. Og han bliver hurtigt lagt ned på gulvet, og bordet bliver fjernet, og der bliver givet hjertemassage, og han overlever efter et minut, to minutter måske, det føles som en evighed, kommer han til sig selv igen. Det, der var interessant for mig, det var, at... og han har det godt i dag, skal jeg helst at sige. Og det, der var interessant for mig, var, at alle andre røg op, og der var mange, der hurtigt var over at give ham hjertemassage. Nogle gik i panik, og nogle skreg, og nogle græd. Det, der skete med mig, det var, at da jeg så med det samme, at nogen var over ham, der gik jeg direkte i bøn for ham. Og det var for mig noget overraskelse, egentlig, at det er der, hvor jeg er i mit liv, at det er det, jeg tyder til, som det første, det her kan jeg hjælpe med, som de andre ikke kan hjælpe med. Jeg kan bede for, at han vågner op igen. Om det så er på grund af, at jeg bad, eller hjertemassagen, eller blanding, det kan jeg jo ikke svare på. Men jeg følte mig rigtig godt tilpas bagefter med at have ydet et bidrag, som jeg aldrig havde troet skulle være mit bidrag førhen.
Kasper, hvordan, du var selv inde på det før, at din omgivelse er ved at vende sig til det her med, at du er troende. Jeg ved, at du blev døbt, samtidig med, at din etårige søn Jacob også blev døbt. Så hvordan, altså reaktionerne fra din omgivelse, hvordan har du oplevet, at det har været?
Altså, jeg har jo den fordel, at det er ikke første gang, at jeg kaster mig ud i nye projekter. Så folk har accepteret, at jeg indimellem går i gang med nogle nye ting. Men jeg tror godt, at de fleste kunne mærke, at den her gang, der betød det måske lidt mere end nogle af de andre lidt tossede projekter, jeg har haft. Men jeg synes egentlig, det er blevet godt modtaget. Der er ikke nogen, der har sat sig imod. Der er ikke nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved det. Min hustru, det er jo noget en omvæltning. Hun gifter sig med en mand, som ejer 3 natklubber og lever et noget andet liv. Og nu sidder hun altså med en mand med skæg, hvor flyttet på en bondegård og har Jesus-figurer i hele huset og insisterer på, at vi beder og skal døbes osv. Men hendes støtte har været fuldstændig fantastisk, vil hun bare acceptere mig for den, jeg er. Og det er faktisk det, jeg har mødt de fleste steder. Problemet ligger ofte i mig selv, at jeg skal lige nogle gange, i hvert fald i starten, suge luft ind og sige, prøv at høre, jeg tror på det her. Jeg beder til Jesus hver dag, og jeg tror på, at det er ham, der skal hjælpe mig igennem resten af vejen. Så det er mest hos mig selv. Jeg oplever en ting dog i mediebranchen, det er, at der er mange, som tror, men som har svært ved at sige det højt, fordi de er bange for reaktionen. Det oplever jeg trods alt. Og det var jeg glad for, at jeg kunne komme ud og sige det højt som mediemenneske, fordi det er måske min opgave her, ikke at være bange for, hvad folk siger. Og det er jeg heller ikke. Så måske bedt det min opgave lidt som en af de få i mediebranchen, står frem og ligesom siger, jamen det tror jeg på.
Det her så med, når du taler om tro med nogle af dine venner eller folk, der kommer og spørger dig, hvordan oplever du det? Altså, hvad gør du? Han har sagt sådan, vores tema her på konferencen, det er jo samtaler, der flytter mennesker. Og vi har fokus på det her med, at der netop er en åbenhed og interesse for mennesker, der egentlig gerne vil tale tro. Hvordan taler du med mennesker om tro?
Jeg tror, jeg taler meget fortæller min egen historie. Fordi jeg mærker jo en interesse for at få det bedre. At få fjernet noget af den skyld og skam, vi alle sammen render rundt med. Og folk er egentlig åbne nok for at komme videre med deres liv og tro på noget, som kan være lidt svært at formulere over for andre. Det mærker jeg sådan set, at der er en lyst til. Og derfor fortæller jeg altid min egen historie, fordi den jo kommer så langt, jeg kommer så langt væk fra det. Og fordi jeg jo ikke selv ligesom troede, da jeg bad første gang, men stadigvæk fik oplevelsen. Og jeg kan mærke, at det er den vej, de fleste mennesker ligesom siger, okay, altså, nå, så er det pludselig ikke så farligt længere. Så jeg mærker egentlig en ret stor interesse for det. Men det er... Jeg sad og snakkede med Thomas om det også her, at nogle gange kan man godt føle sig lidt, når man kommer i gang som 53-årig, som jeg har gjort, at man er lidt bagud på point. Altså, jeg havde ikke læst Bibelen før, jo. Altså, man skal i gang med at læse Bibelen, man skal forstå den, man sidder lidt alene med det. Hvor går man hen med det? Hvad for en kirke skal jeg forholde mig til? Hvor skal jeg gå hen om søndagen? Er det om søndagen overhovedet? Altså, man er jo helt forfra, og det synes jeg har været en af de ting, som jeg ligesom også kan... stadig kæmper med, det er ligesom, hvad gør jeg med det her? Men med andre mennesker, der oplever jeg altså nysgerrigheden. Det må jeg sige. Jeg oplever ikke det modsatte.
Tak, Kasper. Bare bliver hængende. Melvin, vi har også dig med.
Hej.
Hej, Melvin. Melvin, rigtig dejligt at have dig med os. Og du har hørt samtalen her, som vi har haft med Kasper. Er det ikke rigtigt?
Jo, det har jeg.
Ja, så godt. Melvin, det jeg godt kunne tænke mig, og for dem, der... Ja, altså dem, jeg ikke måtte kende Melvin, så Melvin er jo er vokset op, kan man sige, i en frikirkelig sammenhæng som vores. Og de sidste 5 år, så må man vel sige, Melvin, at der har din karriere godt nok skudt gennem loftet i forhold til comedy og i forhold til altså, at være en kendt person i Danmark på forskellig vis. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Melvin, det er det at komme ind som kristen i den her verden, som du er blevet nu en del af, og forblive en kristen. Hvordan gør man det?
Først og fremmest, så bliver jeg jo helt vildt glad og varm, når jeg hører det, Kasper han siger. Fordi at, det er jo altid meget godt, når ens helte, også fra barndom, bliver kristen og ligesom har det. Og Kasper har jo været meget flittig til også at skrive, og det med bøn også, da jeg lå indlagt, der skrev Kasper jo til mig, at han havde mig med i bøn. Så det er bare det er virkelig rart at mærke, at den der kærlighed for Jesus, at man ikke vandrer alene, men nu er der faktisk en pioner inden for mediebranchen, der ligesom tør gå foran. Jeg husker også, at mig og Kasper, vi sad til møde med en tilrettelægger, hvor vi snakkede om bøn, hvor jeg ligesom bare tog mig selv i at smile på vej ud, fordi endelig er der nogen, hvor man kan italesætte det, man gør, uden at det bliver helt vildt mærkeligt, eller der bliver sådan en akavet stemning. Jeg tror, jeg har lært, at jeg kommer jo fra et frikirkested, hvor at Gud og det med at være brændende kristen betød rigtig meget. Men jeg tror, jeg faktisk har lært lidt at omtale det med tro, eller min personlige rejse, med respekt. Og det lyder lidt mærkeligt, men jeg synes jo, det at være kristen og det med at have et forhold til Gud, er det mest intime, mest private, jeg har et eller andet sted. Fordi jeg har det lidt som om, i et ægteskab, hvis du skulle sidde og fortælle om din kone eller om din mand for et tredje menneske, så vil du jo ikke kunne sætte personen vedkommende i, hvor meget du elsker personen. Og jeg har det lidt på samme måde med Gud, fordi min kærlighed til Gud er jo så ægte og så intimt, og vi har så mange oplevelser sammen, at den er super svær for mig at fortælle en tredje part, uden at jeg kommer til at lyde som en, hvor man tænker, jeg skulle nok have været der. Så jeg har sådan lært at tale sådan lidt, være en god ambassadør ved at, ligesom at tale for mine egne oplevelser med Gud, uden at sælge ham som en, der gør det, han gør for mig, at han vil gøre det for andre. Og det har jeg oplevet at blive accepteret som, selvom at jeg kan mærke, at hver gang, at jeg taler om Gud, som Kasper også siger, så sidder mit hjerte helt heroppe i halsen, fordi at jeg kan huske, at jeg var inde i en podcast med Medina, hvor at hun spørger mig, hvad gør du? Jamen, jeg beder, jeg snakker med Gud. Bum, dagen efter, så havde Ekstrabladet skrevet, Melvin taler med Gud, ikke? Og så kan man sidde og læse om, hvor mange der synes, man er skør og alt muligt. Så det med at sidde og tale om Gud, kan nogle gange, hvis du er en tredje part og ikke sidder med personen, hvis du ikke sidder og fortæller, Gud har gjort det her, det her, det her i mit liv, det er ikke ens betydende med, at jeg kan garantere, at han kommer til at gøre det i dit liv. Men jeg kan i hvert fald garantere, at hvis du går ud på en rejse med ham, så kommer du ikke til at være den samme. Og det er Kasper Christensen jo et kæmpe vidnesbyrd for, at når du først lukker op, så bliver du forvandlet, fordi hans kærlighed er så ægte. Og jeg synes, det er så fedt, og det er jo et blinde eksempel på, at det aldrig er for sent. Altså, på trods af, hvad du kommer fra, så trods af, hvad du har været igennem, så er Gud jo.
Men Benvild, når du så tager udgangspunkt i og i dit eget liv, hvad det er, Gud gør for dig, når du sådan, så får samtaler rundt omkring med mennesker om den kristne tro, hvad er det, du sådan oplever, at folk griber fat i? Altså, hvad er det, der er vigtigt for mennesker, og hvad er det, mennesker er nysgerrige på i forhold til din tro, når du taler med mennesker om tro?
Ja, nu bliver jeg nødt til igen lige at komme med et eksempel på, da mig og Kasper, vi talte sammen. Kasper sagde noget rigtig, rigtig klogt, som jeg faktisk tænkte på bagefter. Det var, hvor vi talte med en tilrettelægger, jeg kender, der hedder Nikolaj Anton, hvor han spørger Kasper efter at komme til tro, jamen, må du så ikke drikke, og må du så ikke gå i byen mere? Hvor Kasper siger, jamen, det er jo sjovt, hvordan at mennesker, de hænger fast i de ting, hvad man ikke må, som om, at det er lidt, de godt ved, at det er lidt sådan en byrde, man måske render rundt med, eller noget, man sådan tyrer til, som man ikke selv er glad for. Fordi den har jeg oplevet rigtig mange gange. Det er jo den typiske, det er, du er kristen. Nå, men så betyder det, at du ikke må drikke alkohol, du må ikke gå i seng med kvinder, du må ikke tage stoffer. Alle de ting, som man ligesom godt ved, jamen, det er jo heller ikke det bedste at gøre for dig selv. Det er det, man ligesom trykker fast i. Sådan var det i hvert fald i starten. Men nu er det sådan, hvor jeg ikke sådan taler om det, så er folk sådan nysgerrige på, hvor kommer dit overskud fra? Hvorfor er du så kærlig over for mennesker? Du er altid bare så glad, Melvin, hvor jeg siger, jamen Bibelen taler om næste kærlighed, og det er det, jeg forsøger at udleve, hver gang jeg står op, hver gang jeg går på arbejde, det er at møde folk med den kærlighed, jeg føler, Gud han møder mig med. Og så har de ikke rigtig andet at sige, fordi at det, sådan er, det er jo meget faktuelt at sige, det er næste kærlighed, det står jo i Bibelen. Man skal udøve.
Må jeg lige knytte en lille kommentar hurtigt?
Ja, absolut.
Jamen, jeg tak for de pæne ord, Melvin. Der er jo i hvert fald den ting, som jeg bliver mødt med også meget, det er, at nogen vil fortælle mig alt det, man så går glip af. Men det er meget sjældent, at de spørger til, hvad man egentlig får. Og når man først er gået i gang med den her rejse, så oplever man jo, at man får jo ting. Man får gaver, man får glæder, man får det bedre. Det er alt, det er en kæmpe gavebåde. Det føles jo på intet tidspunkt, som at noget bliver taget fra en. Men det er det første folk altid snakker med en om, det er, hvad må du så ikke, og hvad kommer du til ikke at kunne gøre igen, og kommer du ikke til at savne det og det. Jeg har sådan, jeg er totalt misforstået, hvad jeg kan selv gå ud på. Det er lidt omvendt, det er en gavebåde, ikke?
Enig.
Kasper og Melvin, begge to her, altså nu sidder vi jo her cirka 400 kirkeledere og folk, der sidder i lederskab, som lytter til jer nu her. Hvordan kan vi bedst som kirker være med til at understøtte, kan man sige, sådan nogen som jer, eller altså ikke fordi, altså mennesker, som har fundet troen, eller som er midt i et miljø, hvor der er mennesker, der er nysgerrige. Altså, hvordan kan vi som kirker bedst understøtte den her nysgerrighed i forhold til tro? Hvordan kan vi bedst blive en del af det? Hvad kunne I, hvis I skulle give os et råd i forhold til at være kirker, der er med til at fremme samtalen om tro, eller give plads til samtalen om tro, hvad kunne I ønske af danske kirker?
Det er meget svært, synes jeg, at skulle svare på, for mig i hvert fald. Men når man sidder med alle kort på håndene, så burde det være muligt at få mennesker i tale og få dem fortalt, hvor meget det giver en, og hvor stærkt det liv, man kan få sig i troen. Hvad man konkret skal gøre, og hvordan man skal angribe det, jeg er nok ikke den rigtige at spørge. Jeg fandt min tro på så underlig en vej, men jeg kan mærke, at samtalen, det direkte sprog, det mystiske væk, men kærligheden ind, det er i hvert fald det, jeg kan mærke virker, når jeg taler.
Og hvis jeg lige, Kasper, lige må gribe fat i det, inden Melvin lige svarer. Nu sidder du ved siden af Thomas Hansen, som jo I er blevet venner, og jeg ved Thomas' måde at lære dig at kende på. Jeg tror, han kan være en café, hvor Thomas kigger over til dig og så videre. Lære den anden at kende. Hvad har Thomas som præst betydet for dig? Altså, hvordan har han været en hjælp for dig ind i din trosrejse?
Det er klart, at det, som Thomas kan og gjorde for mig, det var at have en, som talte i øjenhøjde med mig, lige meget hvor jeg var på min rejse. Uden at ville pådutte mig hans kirke, så havde han en åbenhed omkring, vi snakker Bibelen. I virkeligheden så er det det, vi har snakket om mest, når det har været. Men derudover så er der også en masse andre ting, som bare det at være en mand på 50 i det samfund, vi lever i i dag. Hvad for nogle pejlemærker skal man bruge? Hvad for et fyrtårn skal vi gå efter her? Så lige pludselig bliver det en måde at leve på. Også ovenpå det en måde at tro på. Så det med ligesom at have en sparringspartner i at sige, hey, vi er nogenlunde lige gamle, jeg er lidt ældre, men hvad er det for nogle strømninger, der er i verden? Hvordan forholder vi os egentlig til det her? Hvad er dit bud, Thomas? Okay, nu kan jeg se en anden måde at se det på, og nogle gange så går det også den anden vej. Så samtalen har været i øjenhøjde, hvor Bibelen har været som bund for os, men samtidig har det været verden, vi har snakket om. Det har været rigtig godt for mig.
Interessant. I går, der havde jeg et tema. Hvad? Sagde jeg noget forkert? Nej. Godt så. Jamen, interessant. Altså, fordi i går der havde vi et tema, hvor vi, eller en underviser, der talte omkring, at mange i nutiden, de oplever at blive berørt, og så har de brug for at blive belært, for derefter at opleve også at blive forvandlet. Og der havde vi også en, der talte omkring det med, at vedkommende havde brug for en præst, der ligesom kunne hjælpe en med det, som jeg hører dig sige, det her med ikke bare, at, hvordan vi skal tro, men også, hvordan vi skal leve. Det her med at kunne finde ud af, hvordan troen kan omsættes, det er det, jeg hører dig sige, ikke også?
Ja.
Ja.
Så enkelt kan svare os.
Ja, det er godt nok. Melvin, hvad siger du? Hvordan kan vi som kirker bedst og stærkest være med til at understøtte den her tros interesse, nysgerrighed? Hvad skal vi blive bedre til?
Jamen, jeg synes også, at det er et svært spørgsmål, men altså, jeg tror også, vi kobler mig på, at for mig i hvert fald, der var mit forhold til Johnny Hansen, som er præst i Citykirken i Aarhus, den var livsforandrende for mig, fordi at han, som det første sagde til mig, som jeg stadig husker meget tydeligt, som var meget provokerende, men han sagde, jeg kan ikke redde dig, Melvin. Så du skal ikke komme her, hvis du tror, at det, jeg kommer til at sige, er noget, der kommer til at ændre dit liv. Men jeg vil gerne være med på din trosrejse. Jeg vil gerne være med på, når du har spørgsmål om Gud og tale med ham om det. Så for mig følte jeg jo, at Johnny så mennesket først. Og det hjalp mig sygt meget. Jeg mærker jo lidt i den ungdomlige række i mediebranchen, at der er rigtig mange unge kristne nu, der vender ryggen til kristendom, fordi de føler sig fordømt, de føler sig ekskluderet, fordi de måske har oplevet nogle ting. Det er i hvert fald det, jeg ligesom hører fra mine gamle venner, men også lidt nu her i mediebilledet. Så jeg tror lidt, at det er tid til, at vi som kristne drukner det med kærlighed. Viser, at kærlighed er ligesom det vigtigste budskab i Bibelen. Fordi med kærlighed, der tror jeg også, at Gud han vil virke fuldstændig meget. Og ligesom at stole på, at det er nok. Så når de unge kommer med deres problemer eller et eller andet, så er vi med på at gøre det, hvad hedder sådan noget, at gøre troen mere virkelig gennem kærlighed, hvis det giver mening, det jeg siger. Jeg ved ikke, om det gør.
Ja, det jeg hørte dig sige, det er det at kunne gå med mennesker, også i ups and downs og alle mulige tvivl og rejser og det ene og det andet, altid at kunne se mennesket og kunne vandre sammen med mennesket, uden at de skal passe ind i en bestemt form.
Ja, fordi altså, det er jo lige så meget, når nu bruger jeg jo social media igen, sociale medier, når man går ind og læser om, at nogen er kommet til tro eller sådan noget, så ikke at fordømme deres liv før, men ligesom at velsigne deres liv nu og fremadrettet, og gå i forbøn for hinanden. Fordi hold op, bøn, det kan altså, det ved jeg jo helt tæt ind på livet, at jeg havde ikke overlevet de omgange på sygehuset, hvis det ikke var for bøn. Det tror jeg virkelig ikke på. Så jeg ved, at bøn, det kan flytte bjerge. Så hvis vi går sammen i bøn og ligesom at vise en kærlighed over for de her mennesker, hvor de er, så tror jeg, at Gud, han kan virkelig virke mere til.
Ja. Jeg har et sidste spørgsmål til jer to, inden at I skal få lov til at sidde i kø endnu længere. Sorry. Jeg ved ikke, hvor tæt I sidder på hinanden, men sådan er det. Kasper, dengang vi var sammen til Jordan Peterson, både middagen og da vi var inde og høre om i KB-hallen, så spurgte jeg dig omkring det her med Guds kald. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Jeg er bare lidt nysgerrig. Det her med oplevelsen eller fornemmelsen af, at der er jo også en form for kald i dit liv. Et eller andet, som du er kaldet til, eller som Gud vil med dit liv. Er det noget, som som har rumsteret i dig lige siden vi snakkede sammen?
Ja, det har det selvfølgelig. Og jeg kan sagtens huske det. Det er jo svært ikke at føle, at man har en... Jeg har en position, hvor der bliver lyttet, når jeg taler. Til en vis grad. Og det er jo klart, at når man oplever noget så fantastisk som at finde Gud, så har man jo lyst til og dele det, og derfor føler jeg også en vis forpligtelse til det. Det er også derfor, jeg er en af dem, der gik ud med det samme og sagde det, fordi nu har jeg udpassioneret mig selv fuldstændig og alt muligt andet i mit liv, hele min karriere, så ville det være underligt at stoppe på et tidspunkt. Så kaldet for mig er at forsøge at efterleve og leve et retskaffent liv, der giver mig mulighed for at vokse i troen og prøve at formidle det videre til de mennesker, der har lyst til at lytte. Jeg bliver aldrig en præst. Jeg bliver kun et simpelt kristen menneske, der gennem mit arbejde prøver at vise en retning, der har virket Og som Melvin siger, det er kærligheden, der vinder. Og det er Guds kærlighed, der er den største.
Amen.
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 Og Melvin, det sidste ord for dig, det her med fornemmelsen af kald i dit liv. Man kan sige, det har jo også været en helt vild rejse, du har været på. Guds hånd i dit liv, et eller andet sted. Hvad tænker du om, hvor fører det dig hen, og hvad tænker du om din fremtid?
Jeg prøver at vandre dag til dag. Altså, livet for mig har jo fået en helt ny betydning. Jeg prøver stadig, at jeg har rigtig meget at lære, og jeg er jo slet ikke fuldkommen, og det prøver jeg ikke at være. Og lige så snart jeg ikke prøver at være det, har det faktisk også løftet en byrde af mine skuldre. Jeg er jo bare super glad for, at man har flere vandre med i den her branche her. Så derfor så har man også fået et særligt bånd, hverken man vil eller ej. Så er jeg jo super glad for, at da jeg mødte Kasper Christensen, at der ligesom var den her. Fordi vi har jo faktisk også mødt hinanden før, men det er jo først efter det her, man ligesom er blevet connected på en eller anden måde. Så jeg er bare glad for, at jeg kan vandre med nogen og håber på, at man kan blive ved med at vandre og blive ved med at inspirere og vise Guds kærlighed. Hvor jeg er om 10 år, det aner jeg ikke, om jeg stadig laver det her, eller om jeg laver et eller andet. Men lige nu er jeg så overbevist om, at Gud har placeret mig her for en grund, og det prøver jeg at nyde og prøver hele tiden at få input til, hvor han gerne vil have, at jeg skal vandre hen.
Mm. Kasper Melby, vi ønsker at velsigne jer. Tak for det, I er medvirket i nu her, men også som brødre og søstre i der, hvor I er, så ønsker vi at bede for jer og velsigne jer. Ikke fordi I er helgener, fordi det er der ingen af os, der er, men fordi vi er medvandrere. Så tak for det, som I gør, og gider, at der må opstå masser af trossamtaler og fællesskaber og kirker, der bliver velsignet i og omkring jer og rundt omkring i vores land. Så jeg vil gerne bare lige bede en kort velsignelsesbøn for jer. I kan jo roligt lukke øjnene, for I kører ingen steder. Så, så beder jeg en kort bøn for jer. Himmelske Far, vi takker dig her for Kasper, for hans familie, for hans børn, for de mennesker, han er omgivet af, for de projekter, han er involveret i. Og det samme med Melvin her, velsigner ham, far hans kæreste, far velsigner hans liv, der hvor han er, der hvor han befinder sig. Himmelske Far, også de ting, han er involveret i. Vi beder for dem. Vi velsigner dem. Vi beder dig om alt det gode, du har tænkt for dem, det må blive til virkelighed. Vi beder om, at det, der er fyldt med liv, fyldt med din kraft og fyldt med din glæde, det må komme dem i møde, og det må omslutte dem, det må fylde dem, og det må flyde ud igennem dem. Og alt det, der ikke er født af dig, tak, at det må forsvinde langt bort. Herre, vi beder for dem. Vi beder om, at dit navn, det må blive helliget. At din vilje, det må ske. Og dit rige, det må ske i deres liv, ligesom den sker i himlen. Far, det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Yes. Guds velsignelse. Tak skal I have.